Колеги, вітаю. З вашого дозволу спочатку кілька оголошень. Найсвіжіше від Черкаського автомайдану. Вони повідомляють, що начальник міліції Кривого Рогу, який до цього був помічником Кернеса, завтра має бути представлений як начальник Національної поліції Черкаської області. Тому Черкаський автомайдан через це дуже переживає. За даними, які в мене були, ця людина не пройшла переатестацію в Національній поліції. І чому його призначають керувати цілою областю, треба буде підготувати спеціальне звернення до Хатії Деконаїдзе. Це перевірений товариш, він спочатку не помітив фальсифікації виборів, а потім не помітив, як Юрій Вілкул роздав 160 тисячам людей по 500 гривень, не знайшов в цьому жодних порушень. Я думаю, що таким людям точно не місце в новій поліції. Важлива інформація від Агентства запобігання корупції. Вони пишуть, що вони самі звернулися до Генеральної прокуратури щодо надання правової оцінки фактам та обставинам, які можуть свідчити про наявність ознак кримінального правопорушення та можливого зриву кампанії з декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Я думаю, що це дуже хороша ініціатива. Ми підготували, як домовлялися, проєкт заяви до ГПУ і СБУ. Вона є у Юрія Юрійовича. Хто готовий підписати, підходьте, будемо допомагати розслідувати саботажників. Віктор Васильович.
Я пропоную, щоб долучили ті документи, які нам надали.
Це вже зроблено. Все, що в нас було, ми слідству надамо. Саботажників треба переслідувати до кінця. Ще одна дуже важлива інформація. Депутат Константіновський, ви знаєте, що він задекларував, якщо я не помиляюся, 13 чи 14 мільйонів доларів готівкою, і він звернувся до мене з проханням провести перевірку, чи немає в його діях ознак незаконного збагачення. Я думаю, що це дуже добра ініціатива, насправді, коли народні депутати самі ініціюють свою перевірку. Я думаю, що це треба підтримати. Ми попросимо юристів допомогу, як ми можемо таку перевірку організувати. І, звісно, я одразу йому порадив написати таку заяву в антикорупційне бюро, яке має підслідність за кримінально-процесуальним кодексом. А ще в нас, ви пам'ятаєте, вчорашні дискусії в парламенті, Ігор Гринів хоче виступити на нашому комітеті, щоб пояснити, звідки в нього взялося майно. Я думаю, що це теж дуже важлива ініціатива з лідера парламентської фракції. Я думаю, що на наступному сесійному тижні ми зробимо це пунктом номер один в нашому засіданні, але до цього треба підготуватися, щоб це не було просто набір політичних заяв з усіх боків. Та треба буде колегам вивчити декларацію, попросимо журналістів програми «Гроші», які робили власне розслідування, надати дані, якщо в них є. Я думаю, це дуже хороша ініціатива, яку треба від усіх лідерів парламентських фракцій підтримати. Прошу, Віктор Чумак.
Ігор Вітович, ну, дійсно, може бути і хороша ініціатива, але я би просто-напросто хотів би нас застерігти від декількох речей. Перше, ми можемо влаштувати тут в комітеті там каяття певних осіб, публічне каяття, це не возбраняється нікому, хай прийдуть, розкажуть, це дуже класно, що я взагалі вважаю, що ми повинні стати ініціаторами громадської такої ініціативи «Поясни або йди геть». Розумієте? От. Це правильно. Але я думаю, що ми повинні самі застерегти себе, що ми не повинні з собою підмінювати органи, на яких покладається юридично цей обов'язок. Хай прийдуть і розкажуть. Але ми не можемо давати юридичних висновків замість НАЗК, а тим більше замість НАБУ. То всі такі заяви, які приходять, дайте оцінку, я пропоную переправляти на ті органи, які мають на це право давати і уповноважені давати таку юридичну
оцінку. Віктор Васильович, дивіться, в даному випадку Ігор Гринів не просив від нас оцінки.
Ні, я мав він на увазі нашого хоче товариша Константіновського.
На комітеті пояснити, і я думаю, що це якраз треба дуже-дуже
публічне вітати. Публічне каяття тільки вітається.
Може це бути не каяття, а зовсім інше
дії. Хочеш інше слово? Я тобі знайду інший синонім.
Я думаю, в будь-якому разі це дуже добре, коли народні депутати будуть пояснювати нам, суспільству напряму, антикорупційному бюро, агенцію запобігання корупції, звідки в них з'явилося майно, і нам треба це вітати. Я вважаю, що приклад В'ячеслава Константіновського, який до нас приєднався, є просто прекрасним. В'ячеслава, я не можу вам зараз не надати слово, а потім прокоментують члени комітету. Прошу.
Ну, вже, як було сказано, я звернувся до Єгора Соболєва з письмом і написав письмо до голови НАБУ з проханням викликати мене, зважаючи на суспільний резонанс, щоб не чекати довго, тому що люди хочуть знати, звідки такі статки. Я готовий доповісти. Прошу призначити мені час, щоб я міг підготуватися зі своїми юристами. Я прийду. І поясню, це не займе дуже багато часу, тому що в мене все насправді не дуже складно пояснити.
Я думаю, що буде справедливо. Бориславе, не відволікайте учасників засідання. Я думаю, що буде правильно і справедливо зробити це першим пунктом засідання комітету на пленарному тижні. І ми запросимо і вас офіційно, і Ігоря Гриднєва. І я думаю, що це дуже хороша ініціатива, яку ми обов'язково маємо зробити практикою. Якщо є у когось сумніви в легітимності статків політика, має бути справді або переконливе пояснення і перевірка, або політик має йти. Прошу,
Ігор. Одна хвилина, я прошу тільки дати мені
прошу,
деякий
В'ячеслав.
Час, тому що мені потрібно запросити з налогової, з усіх інстанцій, документи, і я готовий, можливо, це один тиждень, можливо, два тижні.
У вас зараз є навіть два.
Більш, ніж мені потрібно.
Чудово. Дякую. Ще раз дуже дякую, В'ячеславу, за ініціативу. Ігор Попов.
Я хочу підтримати Віктора Васильовича і закликати всіх до порядку. Кожен державний орган повинен діяти в порядку, передбаченому законом, і займатися своєю справою. Свого часу католицька церква мала великі проблеми, коли почала торгувати індульгенціями. І наш комітет не повинен торгувати індульгенціями. У нас є купа питань, яких чекають від нас інший комітет, яких чекає зали суспільства. Я пропоную, щоб подібні питання, які, безумовно, є дуже цікавими, розглядати, але ставити в порядок денний різне. Тому що, на жаль, все це може дійти до того, що поки є кворум, поки є преса, ми будемо годину-дві заслуховувати пана Гринєва, який прийде своїми доказами. Я абсолютно довіряю, скажімо, тим поясненням, які колега Константиновський дав Фейсбуку. Всі знають ці фірми, які він створював, всі знають його прибутки звідти. І ми на цьому майданчику також це готові послухати, хай це буде прикладом для інших. Але щоб ми все-таки спочатку робили свою роботу. І так само щодо перевірок і юридичної оцінки декларацій, для того ми зробили НАЗК, яка здійснює і повну вибіркову перевірку декларацій. Якщо вона знаходить там підстави для складу злочину, вона передається до НАБУ, яке проводить слідчі дії. Ми повинні створювати передумови для цього і контролювати ці органи, а не розбирати кожен випадок, випадок за випадком.
Ігор Луценко.
Колеги, я дуже перепрошую, але я, наприклад, вважаю, що мої статки теж заслуговують уваги. Я теж хочу, щоб теж зробити доповідь, звідки що взялося і так далі. Я думаю, таких колег у нас багато з'явиться. Ні, з повагою до пана Вячеслава, з усією повагою. Але давайте реально, ну, якось, ну...
Запроваджуємо електронну чергу, організуємо позачергові засідання.
Тобто в нього перше місце однозначно, питань немає. А тоді першим я другий можна буде?
Першим був Ігор Гринів заради історії. Прошу, Дмитро Добродомов.
Сергій, можна? Сергій? Дякую. Друзі, я хотів би повернутися до питань, які були на минулому засіданні. Давайте ми почнемо наше засідання з порядку денного. Давайте ми його дружньо затвердимо, затвердимо все, що ми сьогодні перелічили, в тому порядку, хто який запропонує і якому ми дійдемо більшістю голосів. Решті-решт повернемося до регламентних процедур.
Юрій Дерев'янко.
Так, хотілося б реакцію почути від голови комітету.
Обов'язково затвердимо.
Шановний Ігоре, шановні колеги, шановні запрошені журналісти. Тут слушна ініціатива і слушна ідея в тому, щоб заслухати статки всіх. Я пропоную з себе почати, ну, тобто з нас, хто хоче, з членів комітету, тому що ми ж на комітеті будемо заслуховувати. От, це перше. Друге, я готовий особисто так само про це говорити і пояснювати і так далі.
Але
я хочу, щоб ми звернули зараз увагу, я прошу уваги і трошки концентрації, але я хочу зараз звернути вашу увагу на те, що насправді орган, про який ми зараз говоримо, НАЗК, сьогодні ще не ухвалив рішення, і це рішення ще не є заюстоване, і воно ще не набрало чинність про порядок проведення перевірок. І це є надзвичайно критично важливо. Це перше. Друге. Це рішення мало би теоретично вже набути сили і вступити в набути чинності не пізніше як 7 листопада. Логіка дуже зрозуміла. Ті, хто подав 30-го числа останню декларацію, мають 7 днів на виправлення, і з 8 листопада НАЗК мало би почати приступати до повних перевірок декларацій. Ну, звичайно, тому що з 8 числа. В той самий час зараз цього рішення немає. Це означає, що офіційний документ, тобто механізм, підстава, методика і порядок цієї перевірки, який ще не затверджений, буде створювати умови, коли НАЗК не зможе цих перевірок здійснювати офіційно не зможе. Мало того, вона НАЗК тільки зможе здійснювати ці перевірки орієнтовно через півтора місяці. Чому? Тому що зараз, а саме 26, якщо не помиляюсь, жовтня, тільки вивісили на офіційний веб-сайт проект, який є регуляторним актом, який має висіти місяць. Після цього мають бути пропозиції, після цього має бути ухвалений документ, підправлений в юстицію, заюстований в Міністерство юстиції, і через 10 днів після публікації набирає чинності. Нескладно порахувати, що це буде приблизно кінець грудня. Це означає, що до реальних перевірок справжніх, ті, які мають юридичні наслідки, не просто поговорити, перед журналістами гарно виступити, а які будуть мати реальні юридичні наслідки, і в тому числі і звернення в НАБУ, і звернення до інших органів, почнуться тільки з кінця грудня. Це перше. Друге. Якщо ви уважно аналізували нормативну базу існуючих уже документів НАЗК, то там є перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. Закон чітко розділяє ці критерії. Я не розумію, чому НАЗК прийняло рішення про це рішення номер 2 від 17.06, яким затверджено перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. Пояснюю, тому що закон чітко ці категорії розмежовує. Окремо високі, а окремо підвищені. І юридичні наслідки таких перевірок і категорії осіб також різні. Тобто це створює правові підстави для того, щоб потім не тільки оскаржувати, а взагалі, щоб ці документи визнавалися такими, які будуть трактуватись на користь того корупціонера, який буде по цим документам розглядатись. Тому я пропоную звернутися до НАЗК з приводу того, щоб ми їм порекомендували переглянути це рішення, чітко рознести ці категорії осіб з високим ризиком, з підвищеним рівнем корупційних ризиків,
затвердити. Можна вас перервати?
Для того, щоб ми мали нормативну базу, щоб ми не просто поговорили про перевірку, а щоб
повністю
це було...
погоджуюся з тим, що ви сказали. Більше того, я двічі це обговорював з Наталією Корчак цього тижня. Я думаю, на жаль, що наше звернення без наших візитів не працюватиме. Я, з вашого дозволу, прошу ту групу, яка вже опікувалася проблемою організації електронного декларування. Це Юрій Дерев'янко, Віктор Чумак, Сергій Лещенко, Ігор Попов, Володимир Парасюк і всіх, хто ще готовий присвячувати цьому час, зустрітися з агенцією і пояснити, що без порядку і, головне, без реально ефективної організації перевірок це буде пшик. Публічність інформації – це тільки перший етап. Далі має наступити відповідальність за цю інформацію.
І не хочу завершити, щоб вже не часно забирати. Значить, я хочу звернути увагу на те, що навіть в діючих інструкціях у них написано або свідомо, або несвідомо помилки. Наприклад, написано, що перевірку підлягають державні директори державних підприємств, те, що говорив пан Гройсман, а також заступники, які призначені державними органами. Не всі заступники директорів державних підприємств призначаються державними органами. Не всі заступники призначає міністри або уряд, або якісь агенції. Є заступники, яких призначає директор. Це перше. І друге. Ви чудово знаєте, що в будь-яких радах обласних, районних, міських є така посада, як голова комітету по бюджету, комісії, бюджетної комісії. І ця посада, вона на вибір. Або вона оплачена робота, або на громадських засадах. Так от НАЗК написала про те, що якщо вони тільки працюють на постійній основі, тобто зарплату отримують, тоді вони попадають під цю категорію ризику. А якщо вони не на постійній основі, то вони не попадають. Але ви чудово розумієте, що ті постійна чи не постійна основа, ті невеликі гроші, гривні, які вони отримують, нікому не потрібні. А функцію людини виконує одну і ту саму. Тому є отакі речі, такі величезні дири, і я вважаю, що нам треба їх закрити негайно, от, і рухатись вперед, якщо ми хочемо, щоб це був ефективний механізм, який ми запровадили буквально на минулому тижні.
Адресу Дякую. Всі члени комітету знають. Я прошу проявляти ініціативу. Я буду зі свого боку з нею говорити, але НАЗК треба відвідувати і надихати. Борислав Береза.
Доброго дня, шановні колеги. Я хочу поставити виключно одну ремарку до цього. В понеділок пан Руслан Радецький на телеканалі ICTV в програмі «Свобода слова» підтвердив, що у НАЗК немає взагалі зараз модулів для того, щоб якось працювати з тою інформацією, що в них є. Коли вона буде, він не зміг сказати, але і той же самий Віталій Шабунін та Ярослав Юрчишин, вони запитали, чи буде розглядати це наш комітет. Ото я пропоную не бігати взад-вперед, а щоб це було якось системно, запросити на наступному тижні представників НАЗК, щоб вони сказали, як саме вони будуть відслідковувати і працювати з електронними деклараціями. Дякую.
Погоджуюся, але повторююся, ними треба займатися щодня. Вони, на жаль, в нас така хила, поки що хвора дитина, яку треба ставити на ноги зусиллями усіх. Ви теж хотіли виступити, Володимире? Володимир Парасюк.
Я хочу вам сказати, що я теж знайшов одну неточність, не знаю, якщо можна назвати його диркою, в заповненій декларації, досить серйозно, це про банківські рахунки, що ми їх заповнюємо на останній день року. Я вважаю, що потрібно зміни до законодавства і вказувати і початок року, і кінець, бо тому що, наприклад, людина там протягом року мала 50 тисяч доларів на рахунку, так? І 29 числа вона їх всіх зняла, і вона тільки декларує останнє число. Ні, ну, я з цим стикнувся. І я собі проаналізував,
друже, це виправлено. Про будь-які суттєві зміни майнового стану треба повідомляти. Ні. Все, що більше 65 тисяч гривень, чи ви заробили, чи ви витратили, ви маєте повідомляти. Все без виключення.
Але в законі пише тільки на 31 грудня поточного року.
Володимире, будь-яка витрата або заробіток більше цієї суми, згадайте про Котвіцького, тепер має повідомляти. повідомлятися впродовж 10 днів. Це дуже-дуже важлива вимога закону. Колеги, я пропоную дослухатися Володимира, Ігорю. Будь ласка, колеги, я пропоную дослухатися пропозиції секретаря комітету і затвердити порядок денний. А в кого є якісь зауваження?
Менша сума, ніж дозволено законом, її можна знімати, її не потрібно задекларувати, бо вона не виходить за ліміти дозволеного
закону. Вона буде видна наступного року, ти будеш все видно, ти ж будеш подавати.
А як вона буде видна, якщо ти її не будеш
подавати? Ти ж подавати будеш знову ж кінцеву суму на 31 число.
На 1 січня ти будеш знову на 31 число. А звідки оцей діапазон?
Ну витратив. На що ти
витратив? Так можна мільйон доларів витратити?
Якщо мільйон, то ти повинен показати.
Якщо ти діапазон суми, який не потрібно декларувати, не маєш.
Володя, немає.
Володимире! Якщо хтось... Володимире, Володимире, Вікторе, будь ласка, колеги, ми зрозуміли ваше переживання. Володимире, зараз взагалі агенція запобігання корупції має моніторити все, включно з рахунками. Ми з вами обговорювали таку законодавчу ініціативу в онлайн-режимі. Все буде добре. Давайте затвердимо порядок денний. Якщо в когось є зауваження чи пропозиції, це час їх висловити. Якщо немає, я ставлю на голосування. Прошу затвердити порядок денний. Прошу проголосувати, колеги. Дмитре? Борислава? Дякую. Хто проти? Утримався? Ігор Луценко. Добре. Перший пункт. Нам треба оголосити конкурс, щоб знайти кандидата від Верховної Ради, який буде перевіряти роботу антикорупційного бюро. Ви пам'ятаєте, що передбачений зовнішній аудит щорічний і має бути представник від парламенту. Секретаріат підготував вимоги до таких кандидатів. Ви бачите, що це фактично є виконанням закону про НАБУ. Кандидат мусить мати досвід роботи в органах слідства, прокуратури, судах, за кордоном чи в міжнародних організаціях, володіти необхідними знаннями та навичками для аудитора, а також мати бездоганну ділову репутацію. Я думаю, що ми маємо не тільки в «Голосі України», Юрій Юрійович, це розповсюдити, а ще відіслати посольство і представництво міжнародних організацій оголошення про конкурс, щоб вони, можливо, допомогли цю інформацію розповсюдити. Бо я боюся, що люди, які підпадають під ці вимоги, вони не читають «Голос України». Хоча це теж треба зробити. В нас на сайті і в посольство ще обов'язково. Є інші пропозиції чи коментарі? Колеги, прошу затвердити конкурс. До 1 грудня збираємо заявки. Тобто впродовж місяця.
Виявляється, що суди за кордоном. А я там помилу ще на кордоном.
Це правильне формулювання. Це правильне формулювання. Прошу проголосувати, колеги, затвердити умови конкурсу. Прошу підтримати. Дякую, хто проти. Утримався. Ігор Луценко і Борислав Береза. Дмитро Добродомов просто не опустив руку. Добре, тепер другий пункт порядку денного. Депутат Каплін ініціює створення депутатської робочої групи з питань об'єктивного розслідування придбання квартир народними депутатами Сергієм Лещенком та Світланою Заліщук. Номер 5187. Пане Сергію, ми би попросили вас висловитися з приводу цієї ініціативи.
Я хочу сказати, що вже є відкрите кримінальне провадження за цим епізодом, яке було вчора анонсоване генпрокурором Луценка, тому жодного сенсу в існуванні цієї комісії, окрім як особистого піару Капліна, не існує.
Точно. Відкрите кримінальне провадження.
цими фактами, за заявою пана Підземника, Павла.
А Каплін автор постанови про створення робочої групи.
Добре, ви вважаєте, що це є неправильним, так?
Я вважаю, що це є політичний піар особисто Капліна, який на цьому намагається заробити дешеву популярність, оскільки це не є компетенцією Верховної Ради вивчати в даному випадку законні сприйняття. Якщо створити робочу групу, давайте тоді по всім фактам невідповідності задекларованих коштів способу життя, які були виявлені протягом останнього тижня з моменту декларування. Але по моїй конкретній історії є кримінальне провадження, яке стосується цієї оборудки, да? Операції української мови. От, тому, будь ласка, крім того, що це буде піар для Капліна, більше нічого тут немає.
Які є інші думки, пропозиції, коментарі? Прошу, Олег Барна.
Ну, друзі, коли ми опустимося до того рівня, що взагалі всіх перевіряти депутатів на нашому комітеті, ми не забезпечимо виконання своїх безпосередніх обов'язків. Раз. Другий момент. Мені здається, компетентніше і правильно буде, коли цим будуть займатися правоохоронні органи, які цим вже займаються. Два. А ми можемо фактично, якщо буде якісь у нас зауваження до їх роботи, максимум тоді долучитися до цього обговорення. Дякую. Тому треба виключити з порядку денного це питання.
Добре. Ще думки, пропозиції, коментарі? Борислав Береза.
Ми взагалі перетворюємося на якийсь цирк. Ну, ми розмовляємо о тому, що не потрібно розмовляти. Ми всі розуміємо, для чого це діється. Ми розуміємо, що це таке політичний піар. Ми розуміємо, що ми не можемо підміняти собою правоохоронні органи. Ми розуміємо, що ми зараз марно тратимо, витрачаємо наш час. І я пропоную перейти до розглядання дійсно справ. У нас дуже велика кількість.
Це проект постанови.
Ще раз кажу, для чого? Цей проект постанови можемо розглядати. Відхиляємо, все, закінчили і далі йдемо.
Колеги, ви всі берете слово і кажете, для чого ми це обговорюємо? Я пропоную це не розглядати. Юрій Дерев'янко, у вас інша думка?
Моя думка в тому, щоб правоохоронні органи цим займалися. Один, це перше. Друге, факт цей вже відомий, і вони вже цим займаються, і відхилити цю постанову. Це моя думка. І поставити це на голосування.
Колеги, можна я внесу альтернативну пропозицію? Я обидві поставлю на голосування. Я вважаю, що член комітету з запобігання і протидії корупції завжди має бути прикладом. Якщо ми зараз скажемо, ні, ми відхиляємо цю ініціативу Капліна, ми розуміємо, в чому ініціатива, і погоджуємося з Сергієм, але ми дамо їжу для того, щоб в усьому парламенті нас їли. І казали, он вони там зібралися у Соболєва, самі не хочуть себе розслідувати, а інших вимагають. Я, з вашого дозволу, би рекомендував Верховній Раді утворити таку комісію щодо всіх фактів народних депутатів, які не змогли пояснити своє майно або в доходах і видатках яких виявилися розбіжності.
Але я
те, що, власне кажучи, Сергій і говорив, це було би тоді доброю реакцією нашого комітету. Ми хочемо розслідування. Чим більше публічності, тим швидше будуть правоохоронні органи. Я, чесно кажучи, маю глибокі сумніви, що в Генеральній прокуратурі є бажання і спроможність об'єктивно розслідувати цю історію. Тому чим більше буде публічності, мені здається, це буде правильніше. Я повторюся, це моя пропозиція, я поставлю на голосування обидві. Олег Барна і
репліка.
Юрій Тимошенко.
Питання. Якщо ми починаємо займатися роботою НАЗК, оцінимо їхню зарплату, і вибачте, шановні, якого дідька вчора рвали шоу над постановою, щоб відмінити підвищення депутатської зарплати?
Так, друзі, так, моє слово, я повністю підтримую. Так. Я повністю підтримую Єгора і вважаю, що в разі, якщо людині в даний момент Сергію нічого боятися, та хай там хтось хоч 10 комісій збирає, Господи, що це нам заважає, хай собі збирають, нам тут шкодить.
Він нам так розслідує.
Ну хай собі розслідує, якщо хоче. У нас є кримінальне провадження, ми за ним будемо слідкувати, а то собі хоче.
Розумієте, що суспільну думку?
Єгоре, ти розумієш, проблема в тому, що конкретна постанова містить конкретні прізвища. І ми не можемо своїм рішенням змінити ні текст постанови, ні зміст постанови. Ми можемо тільки дати висновок на цю постанову. Тому ми не можемо приймати рішення, яке стосується більшого числа фігурантів чи меншого числа фігурантів. Ми можемо дати лише два варіанти відповіді. Підтримати або відхилити, і все.
А ми є головний комітет, чи ми на корупційність розглядаємо? В чому питання?
Головний комітет.
Ми головний комітет, який маємо щось рекомендувати.
Запропонувати автору допрацювати, додати прізвище.
Це, власне кажучи, є правовим виходом з ситуації. Колеги, я тоді ставлю на голосування, Сергію, всі інші, будьте уважні. Рекомендувати Верховній Раді повернути автору законодавчої ініціативи на доопрацювання, зокрема, включити туди перевірку всіх фактів невідповідності доходів і майна, неспроможності пояснити набуті статки народних депутатів України за 2016 рік. Так? Ми не будемо брати всі роки життя. Виявлені в 2016 році. Дивіться, ще раз, подивіться уважно проєкт постанови. Це не ми створюємо, це створює комітет Кожем'якіна і наш комітет, делегуючи туди представників. Я думаю, що те, що робить Генпрокуратура, не матиме жодного відношення до цієї роботи. Якщо ми делегуємо кваліфікованих людей, якщо рішення Верховної Ради пройде, я думаю, що це буде зовсім іншого рівня перевірка. Але ми самі маємо демонструвати, що ми відкриті для розслідування. Сергій Лещенко.
Я прошу єдине виправити формулювання щодо незрозумілого походження і так далі. Всі мої кошти зрозумілі, вони були пред'явлені НАБУ, і жодних претензій до походження коштів, їх легальності або будь-якої незаконності набуття немає. Тому прошу або переформулювати, або виключити мене з цього списку.
Давайте формулювати всім комітетом. Значить, ясно, що рекомендувати допрацювати, зокрема, ця група має перевірити всі факти щодо відповідності доходів і видатків народних депутатів та спроможності пояснити їхнє майно. Так вас влаштовує?
Та й Каплін зробить міжфракційне об'єднання. Розслідує
речення. Такий варіант влаштовує, Сергію?
Я буду утримуватись при голосуванні, оскільки в мене конфлікт інтересів.
Добре. Колеги, я тоді ставлю на голосування це рішення комітету, рекомендувати Верховній Раді повернути Капліну на доопрацювання і включити туди перевірку всіх фактів відповідності доходів і видатків і спроможності пояснити
я
свої
статті.
Я хочу
дати пропозицію, вибачте репліку.
Прошу.
Я дуже хочу і просити, хочете звернутися і до Капліна, хочете приймаємо рішення тут. Але давайте не перетворимо комітет у політичний лайновоз.
Друзі, а я вважаю, що це найважливіша робота. Я вам серйозно кажу, якщо зараз суспільство не побачить, що посадовці звітуються, а ті, хто не може пояснити, не починають відповідати за це, псу під хвіст всі ці електронні декларації, відкриті реєстри і інші речі. Це зараз найважливіша робота. А якщо ми, як політики, не станемо кришталевими, що інше зміниться, Олеже?
Ми не можемо давати юридичні висновки. А хто суддя? Ми висновки не можемо давати юридичні висновки.
Давай так, ми можемо в цьому випадку тільки одне гарантувати і прийняти, що кожен член нашого комітету, до якого буде виставляти претензії, зобов'язаний або бере моральну відповідальність співпрацювати зі слідством.
Все.
Куди ти? Оце ми можемо
дати. Те саме буде робити Каплін. Хай ним...
Добре, колеги, я думаю, можуть бути різні дискусії, ми гальмуємо в прийнятті рішень. Я ставлю на голосування пропозицію. позиції по мірі надходження. Якщо вони не наберуть голоси, будемо далі дискутувати. Увага! Колеги, це серйозно насправді. Перша пропозиція від Сергія Лещенка – відхилити проект постанови. Хто за такий проект рішення? Прошу голосувати. Юрій Юрійович, рахую.
Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.
Хто проти такого проекту рішення? Прошу голосувати.
Один, два.
Хто утримався? Тимошенко і Соболєв проти. Утрималися Лещенко і Матейченко. Добре, тоді ми прийняли рішення комітетом відхилити цю ініціативу. Якщо Віктор Васильович не заперечуватиме, я попрошу його представити це в парламенті.
Лещенко хоче за постанову.
Все, рішення прийнято. Пункт номер два, поїхали далі. Тепер вже три. Так само Каплін ініціює депутатську робочу групу щодо Пашинського і Укроборонпрому. Прошу тільки, колеги, він тільки написав заяву, рішення не було. Колеги, тільки я прошу не особистими ставленнями керуватися, а правилами і стандартами. Ми не можемо одні стандарти до одного народного депутата, інші до іншого. При всій моїй нелюбові до Пашинського, але це важливо. Прошу, Юрій, Віктор Чумак.
Я абсолютно не там особистими прихильністю або ні, тому що тут абсолютно різні питання. Тут власна квартира, тут Укроборонпром, тут в принципі різні питання, різна вага державна і різні питання поставлені. Тут ситуація набагато складніша, тому що робоча група не може жодним чином якось вплинути на ці питання. Да? Робоча група може знову ж таки зробити, як зробив ми там по НАЗК, і щось там комусь передати, не більше, не менше. Я вважаю, що ми можемо просто-напросто порекомендувати Верховній Раді створити тимчасову комісію. Тимчасову слідчу комісію щодо до розслідування питання, пов'язані з Укроборонпромом, це набагато буде сильніше. Тут вчора була просто-напросто з'явилася інформація, яка мене, чесно кажучи, злякала. Я вам чесно хочу сказати. Можна сміятися, а можна злякатися. Вчора з'явилася інформація, що секретар комітету питань національної безпеки і оборони має там заборгованість перед банками 357 мільйонів гривень. І не повертає їх. Іван Вінник.
300 мільйонів.
Ні, це правда. І це правда. Це
яка ваша пропозиція?
Ні, в його декларації. Це в його декларації.
Яка ваша пропозиція?
Тут ситуація така, що розумієте, що може робити людина, яка залежна від грошей.
Колеги,
вона секретарем є комітету.
Закликаю до порядку.
І це яка пропозиція? Моя пропозиція якраз таки створити тимчасову комісію, тимчасову спеціальну комісію щодо розслідування діяльності Укроборонпрому, а також зв'язки, які можуть бути існувати там між Укроборонпромом і керівництвом комітету.
Які інші пропозиції? Хто має інші пропозиції? Олег Барна.
Ну, інших немає, теж хочу сказати, що це
якщо немає інших,
різні
у
речі.
Юрія Савчука є, перепрошую.
У мене пропозиція з коментарем. По-перше, той самий Каплін чи інший депутат має право звертатися в виконавчу владу. Він може звернутися в прокуратуру про те, що став злочин. Відкриється кримінальна справа, а тоді вже є сенс робити депутатське супроводження, робити якусь комісію чи робочу групу. А ми йдемо зараз вперед. Ми робимо
Дмитро Добродомов.
Не маючи ніяких причин.
Друзі, ми не йдемо наперед. Якщо ви бачили повідомлення, справа вже відкрита. А щодо фіктивного перерахування фіктивним фірмам від Укроборонпрома, це сталося сьогодні. Саме це, я так розумію, є підстави. Дивіться, я би якраз підтримав би пропозицію Єгора Вікторовича. Віктора Васильовича, з приводу того, щоб взагалі не персоналізувати, так, не персоналізувати. А ви знаєте моє те ставлення до вказаного депутата, але все ж таки «Укроборонпром» – це дуже важливо. Там 120 підприємств державних, якщо знають, що таке концерн. Там є конфлікт інтересів, донедавна був, принаймні, до написання заяви, бо народний депутат очолював наглядову раду. Там є конфлікт корупційних інтересів, бо його син там займає високу посаду, що суперечить, прямо суперечить нині діючому закону про запобігання корупції. Там є багато чого. Так, але кримінальна справа вже є, вона вже порушена. Так, ви знаєте, Нацполіція сьогодні її, власне, внесла, чи вчора навіть внесла ідею. Тому я вважаю, що в такому формулюванні підвести треба тоді підтримувати, але, власне, щодо всього «Укроборонпрому».
Добре, колеги, тоді я ставлю на голосування цю пропозицію. Проект постанови Капліна відхилити, рекомендувати Верховній Раді утворити тимчасову спеціальну комісію з розслідування зловживань в «Укроборонпромі» без прізвища Пашинський. Правильно, Віктор Васильович? Віктор Васильович? Добре, ставлю на голосування. Хто за такий проект рішення, прошу голосувати. Дякую, одностайно. 4 порядок денного пункт. Є законопроект депутатів Демчака і Довбенка. Вони пропонують переписати ключові поняття закону про запобігання легалізації доходів. І це дуже різко відрізняється від цих понять в законі про запобігання корупції. Щоб не створювати дірки між визначеннями, є пропозиція визнати законопроект корупціогенним, рекомендувати повернути авторам на доопрацювання і пояснити їм детально, що, власне кажучи, є проблемою. Немає інших пропозицій? Ще як можуть? Якщо переписати поняття про близьких і пов'язаних осіб, в нас буде величезна проблема з нинішніми статтями Кримінального кодексу і про неподання декларацій, і про незаконне збагачення, і багато що про що.
У нас узгоджене поняття близьких осіб з всіми антикорупційними законами.
І міжнародними.
Всіми міжнародними договорами.
Колеги, ставлю на голосування проект рішення визнати корупціогенним, повернути на доопрацювання. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Теж одностайно.
Хто проти?
Хто проти?
Утрималися.
Утрималися. Перепрошую, двоє. Артюшенко, Ігор і Олег Барна утрималися. Ігор, я бачив, як вас хвалили за вашу декларацію. Це дуже-дуже приємно. Давайте так, тих, кого хвалять, не запрошуємо, або станемо в кінець черги. Пункт номер 5. Це спецконфіскація в редакції Кабінету міністрів. В редакції Кабінету міністрів. Які є думки?
100% підтримка.
Хто вам сказав?
Можна?
Моя думка.
Питайте, які думки?
Я бажаю, що ви сказали.
Ігор Попов.
Я хочу звернути увагу колег на один аспект. Розробники заявляють про високу оцінку законопроекту з боку європейських інституцій. Я вже місяць їх допитую, які саме європейські інституції, експерти дали цю високу оцінку. Вони шукають її, але за цей час хочу поділитися офіційним листом від Хью Мінгареллі, якого ми всі знаємо, це керівник представництва Єврокомісії в Україні, від 21 жовтня 2016 року, 10 днів тому, на Кожем'якіна, тому що це їхній комітет є головним. Де він говорить про не своє... На їхні? А, вже да, це про Князевич. Де він говорить про несвоєчасність цього законопроекту і рекомендуємо Україні зосередитись на імплементації існуючих законодавчих актів, прийнятих в рамках процесу лібералізації візового режиму і судової реформи. Тобто це той документ, який має впливати на нашу позицію.
Дмитро Добродомов.
Друзі, це вже, мені здається, сьома, Ігоре, можливо, п'ята. Я вже збився з рахунків. Його. Я можу сказати, що урядовий більш деталізований в процедурних моментах. Там є плюси, безперечно, є плюси. Там, наприклад, забрано третіх осіб з переліку. Це те, ті, що загрози, так? Але процедуру з кримінального провадження переведено в цивільну, так? Але, знову ж таки, ми мусимо чітко розуміти, що забрати можна буде не лише ті, а їх, безумовно, треба забрати. Тут немає жодних сумнівів. І, до речі, є і нині діючому цивільно-кримінальному кодексі достатньо підстав і можливості це зробити, особливо з заочним засудженням, яке в нас є. І це робота, в принципі, правоохоронних органів, яким нічого не бракує і сьогодні це зробити в легальний спосіб. Але що мене от здивувало, тому що його... Ті, хто популяризує його, наводять приклади Грузії, наводять приклади інших країн, де от відбирали. Тоді незрозуміла логіка. Я просто хотів би, щоб ми зараз фахово поговорили про нього. Чому тоді тут звужується перелік майна, яке можна конфіскувати? Так? Корпоративні права, земельні ділянки, нерухоме, тобто будинки, ці нерухоме майно, яхта, автомобілі, літаки. Тут неможливо, згідно цього закону, гроші конфіскувати ті, які перебувають за кордоном. Пам'ятаєте, наприклад, Литву, про яку всі розповідають? Неможливо, згідно цього закону, тільки апеляційний суд за місцем призначення. Тобто неможливо ці активи, які б навіть зараз були в Литві, ну, якщо йти за цією логікою, про які дають приклад, їх за цим законом, якщо ми його приймемо, а неможливо. І для мене особисто, ну, поки що не зрозуміло, чому саме ці деякі речі вилучені. Ті, що позитивно вилучені, я вже сказав, це однозначний плюс, це прогрес і вперед. Але він далі не досконалий в цьому плані. Його треба широко і фахово обговорити, а не лише в емоційній складовій, як це останнім півроку відбувається. Дякую.
Значить так, друзі, для того, щоб говорити про закон, його спочатку треба детально вивчити. В чому різниця цього закону від попередніми чотирма, розумієте, поданнями? По-перше, дивіться, яка ситуація. Минулого року оці активи, вони ще були в облігаціях. Цього року настав момент ці облігації погашувати. І за винятком 100 мільйонів, які будуть погашені у наступному 17-му році, вся решта суми, вона вже погашена коштами. І тепер ці кошти, вилучені з економіки України, лежать в банках. І ми дограємося з вами ще пару місяців до того, що настане момент, коли ці гроші просто віддадуть Януковичу, якщо ми їх не конфіскуємо в державному банку. Тепер далі. Цей закон стосується тільки грошей, коштовностей і цінних паперів. Ні про яке майно там не говориться. Далі. Цей закон стосується тільки держслужбовців, приватних осіб, бізнесменів, нікого, підприємців він не стосується. Тільки тих держслужбовців, на яких відкрита кримінальна справа і які півроку ухиляються, розумієте, не менше, ніж півроку. Це є одиниця таких людей. І в першу чергу, давайте заберемо гроші Януковича, а потім, якщо потрібно, скасуємо цей закон. Давайте його введемо в дію, наприклад, рівно на півроку дії, рівно для того, щоб забрати гроші Януковича, і хай його дії... Ну давайте, ну внесіть таке доповнення з голосу. В оборонні підприємства, заводи, немає держзамовлення. Була виставка, я підходив, хлопці, такі неймовірні одиниці зброї. Чому у нас них нема? Дайте нам замовлення, і ми вас засипемо цією найновішою, найсучаснішою зброєю. Коштів нема. І саме головне, чого ви не знаєте, без цих коштів, якщо не буде прийнятий цей закон, і 10,8 цих мільярда гривень не потраплять в дохідну частину бюджету, Народний фронт за цей бюджет, швидше всього, а те, напевно, голосувати не буде, і держбюджет прийнятий не буде. Подумайте над цим.
Шановні колеги, я попросив би, давайте так спокійно до цього відноситься. Пане Володимире, я хотів би сказати, ви пам'ятаєте, у нас було на минулому засіданні представників "Укроборонпрому". От, вони сказали, що за минулий рік, коли, в принципі, був уряд Яценюка, до них з бюджету надійшло всього-навсього 20% коштів, які були передбачені в держбюджеті, де інші. А виділяли набагато більше, навіть без цього закону. Де цей закон, зрозумійте правильно, що тут ситуація непроста, дуже непроста. Цивільна конфіскація взагалі в праві – це дуже складний інститут, який застосовується виключно в країнах з дуже розвиненою правовою і судовою системою. Це дуже складна матерія, це непростий закон, я б до нього так би не відносився. Ми його пробували ввести цивільну конфіскацію правильно, не до осіб, які висунута підозра, а до осіб, які вже засуджені. Ми хотіли ще це ввести в 2014 році, і нам не рекомендувала тоді Рада Європи зробити це тоді. Коли ми могли це зробити, не рекомендувала тоді це зробити, тому що ситуація з судовою системою країни вкрай погана. Вкрай погано, і тому цей закон може просто використовуватися як, знаєте, як ну просто-напросто дубіна. І це не написано, в законі не написано, що це кошти Януковича. От чому питання. В законі це не написано. Більше того, якщо ви кажете, що там, не дай Бог, з'явиться тільки прізвище чиєсь, то цей закон буде визначений Європейським судом справ людини як закон спеціальний для політичних переслідувань. От сидить представник, може там сказати, як політичних переслідувань. Я би просто-напросто не говорив би про це так легко. Розумієте, так легко, як ви кажете, що оцей закон треба вивчати. Я знаю, що це за закон. Тому давайте будемо говорити так. Є дуже проста процедура визнання коштів безхозними цими банками. Можна звернутися до власників. Ці кошти знаходяться, половина знаходиться, або не половина, а дві третини коштів знаходяться в Ощадбанку, а третина в Укрексімбанку. Ці кошти, як звертаються, як роблять інші країни, визнаються безхозними, без власників. Тому що звертаються представники, і вони не повертаються. І ці представники сюди не приїжджають. І це по цивільному процесу можна робити. Ви думаєте, як Латвія забирає оці кошти, які ми кажемо, кошти Азарова? Вона визнає їх безхозними, такими, що не належать нікому. От і все. Це є просто-напросто інша процедура.
Віктор Васильович, думка зрозуміла. Давайте далі. Колеги, давайте вже рухатися до рішення. Борислав Береза, Юрій Тимошенко, і будемо голосувати.
Я хочу процитувати зараз якісь два висновки з листа надісланого послом ЄС в Україні Х'юго Мінґареллі на звернення комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо оцінки проекту закону України про спецконфіскацію 5142, поданий Кабміном. Це офіційна позиція Євросоюзу. В контексті судової реформи, яка триває, прийняття нинішнього проєкту про конфіскацію в цивільно-правовому порядку в Україні не є бажаним. Ми рекомендуємо Україні зосередитись на імплементації існуючих законодавчих актів, прийняти в рамках процесу лібералізації візового режиму, а не створювати ще одну процедуру. Це кажуть наші європейські колеги. Більше того, якщо ми хочемо конфіскувати ці гроші, нічого не заперечує нам зробити, не заважає нам зробити законопроект, назвати його про конфіскацію цих грошей, про націоналізацію грошей і закінчити цього матч. Та я, взагалі є 100 варіантів, але вони всі є, але ми бачимо намагання протягнути саме цей закон про спецконфіскації, до якого мають дуже великі претензії як всередині парламенту, так і наші закордонні друзі. І якщо Євросоюз дуже важко заподозрити зараз в чомусь такому, що вони не готові допомагати Україні, я хочу сказати ще раз, це офіційна позиція. Тому
думка зрозуміла. Дякую. Колеги, давайте вже до рішення рухатися. Прошу, Юрій Тимошенко.
Так, друзі, дивіться, я, на жаль, не юрист, не мені тягатися з паном Чубаком, я не заперечую, але хочу сказати по-простому. От для багатьох з вас визначально, наприклад, є думка там Ради Європи, європейських друзів, а я пам'ятаю, що на барикадах Майдану жоден з них не загинув. Невизначальна думка тих, хто загинув на барикадах Майдану, українського народу. Вони хочуть, щоб ці гроші були конфісковані. Не подобається вам цей закон, Бога ради. Я вас прошу, зробіть який-небудь закон, який нам дасть змогу конфіскувати ці гроші, і я двома роками буду за цей закон голосувати, лиш би ці гроші не пропали. Дякую.
Юрій Дерев'янко.
Шановні колеги, шановний пане Юрію Володимировичу, я особисто за те, щоб кошти всіх цих злочинців були конфісковані. Але я хочу і дуже вас прошу, якщо ви не юрист, але почитайте, будь ласка, от висновок експертів, які в кожному або через абзац пишуть суть того, чому та чи інша норма може бути корупційною. Це дуже важливо. Тому що якщо автори законопроекту, уряд, який має Міністерство юстиції, який має велику кількість депутатів від своєї фракції, хороших, фахових, юристів, не хоче з якихось причин звузити коло осіб, звузити час, звузити інші обставини для того, щоб тільки це впливало на саме ці правочини, які мали місце, а завжди штовхає вже п'ятий раз законопроект з надзвичайно широкими правами, повноваженнями і корупційними ризиками, то це питання швидше до цього, чому це робиться. Давайте максимально звузимо, не називати тут ніяких прізвищ, але щоб було зрозуміло, що є реальна можливість це реалізувати, ту мету, яку ставить потенційно цей закон. В цьому випадку, в цій редакції, ви не зможете з голосу щось там поправити, одну норму чи другу норму. Це неможливо. Нехай вони пройшли по нашому, по зауваженню експертів і прибрали ці корупційні ризики. І в такий спосіб видали новий проект, який міг би бути підтриманий залом. Хочу сказати, що на п'ятій цій ітерації, на п'ятій спробі, він вдосконалюється. От це факт. От це правда, він вдосконалюється. Але на превеликий жаль, це стосується не тільки тих осіб, які сьогодні теоретично можуть бути підозрюваними або обвинуваченими. Це стосується третіх осіб. Тобто, це означає, що якщо тих осіб майно арештували, але слідчий вважає і має розумні підстави вважати, що ваше майно, ваш автомобіль чи ще щось могло з цим бути пов'язане, ви персонально будете доводити, не прокуратура буде доводити, не обвинувачення буде доводити, а на вас перекладається право доводити вашу невинуватість. Тобто презумпція вашої невинуватості як третьої особи взагалі не працює. Мало того, якщо ви це не довести, і вас це заберуть, і навіть якщо ви через 5 років довести зворотнє, то ви станете в чергу на отримання грошей від держави. А сьогодні держава, за рішенням судів, в тому числі європейських, винна 10 мільярдів гривень, приблизно, суму. А в бюджеті в нас закладається на виплату судових рішень, в тому числі європейських, 100 мільйонів гривень в рік. Тобто це означає 100 років. Якщо випадково ці корупційні фактори спрацюють, і вас незаконно засудять, заберуть і продадуть, і ви потім в суд виграєте, ви будете 100 років такими темпами, як сьогодні ми закладаємо в бюджет гроші на виконання рішень суду, отримувати їх назад. Ви уявляєте, про що ми тут говоримо? Крім всього іншого,
Юрію,
що це є колосальний.
Юрію, я благаю. Колеги, ми товчемо воду в ступі? Ну, це третє обговорення такого законопроекту і цієї проблеми. Ну, давайте приймати рішення і рухатися далі. Ігор Луценко, дуже коротко.
Я дуже дякую. Я дуже коротко. Шановні друзі, нам треба всім усвідомувати, що механізм конфіскації закладено в Кримінальному процесуальному кодексі. Нездатність його застосувати – це проблема Генеральної прокуратури. І я вважаю особисто на сьогодні вже пана Горбатюка, котрий вів ці провадження по Януковичу. Зараз з цими провадженнями, на жаль, назріла повна катастрофа. Ось чому питання. І ось чому виникає оцей законопроект про спецконфіскацію. Очевидно, що слідство ніколи не визнає Януковича злочинцем. Все до того йде.
Добре, я ставлю на голосування проект рішення комітету, підготовлений секретаріатом.
Головуючи.
Визнати його корупціогеном.
Репліка.
Олеже, ну ми будемо
маленька,
приймати
репліка.
Рішення.
Гадаю, що
Олег
це...
Барна, остання репліка.
Гадаю, друзі, що це, певно, той випадок, коли ми дійсно маємо, і навіть Верховна Рада, взяти на себе відповідальність і прийняти дійсно політичне рішення. Щоб потім нас ніхто не звинувачував в тому, що ми зруйнували або не дали можливість конфіскувати майно. Як буде здійснюється конфіскація моя і чия, оце ми будемо контролювати, прокурорний орган контролювати і так далі. Ну, принаймні зараз. Зараз. Послухай, це буде потім. Якщо воно буде. Послухай, є питання безпосередньо когорта режиму Януковича.
Там нема.
Я знаю, що відносно Пашинського і нафти є там справи, але ми для цього тут і є.
Можливо, кожен процес тоді буде і дії контролювати.
У мене відмічено?
Знаєш, це не буде як законом, ну, Савченко, що він не є...
Все. Шановні друзі, з вашою довірою і підтримкою я ставлю на голосування проект рішення комітету, який пропонує визнати його корупціогенним і відхилити. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Прийнято. Хто проти? Троє.
Чотири.
Четверо. А хто четвертий?
Давайте візьмемо традицію добру і переголосуємо.
Барна, Тимошенко і Соболєв. Хто утримався?
Один.
Артюшенко. Дякую. Рішення прийнято. Доповідати давайте довіримо. Хто в нас з заступників голосував за перший проєкт рішення? Хто з вас буде доповідати? Рішення комітету. Добре, визначимося в робочому порядку. Може, знову на Чумака покладемо. Це є обов'язок. Або на вас за бажанням. Наступний проект рішення – проект конституційних змін. Попов Ігор. Включаємо це в рішення комітету. Проект рішення номер 6А, 5303, Ляшко – головний автор. Внесення змін до Конституції, зміна функцій Національного банку. Нам треба визнати його таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Такою є пропозиція експертів комітету. Я з нею згідний. Є інші думки чи зауваження? Прошу підтримати цей проєкт рішення, прошу голосувати. Дякую. Хто проти, утримався Луценко. І 6. В мене була педагогічна розмова з Остапом Єдником. Я йому сказав, що зараз треба захищати законодавство, а не змінювати. Він зі мною погодився, і от від нього лист, прошу перенести розгляд проєкту закону. Це проєкт закону 5175 авторства Остапа Єдника. Він вносить зміну в 366 частину першу статтю Кримінального кодексу. Дуже правильне рішення народного депутата. Колеги, я буду називати номер законопроєктів, де можуть бути корупціогенні ризики. Якщо ви їх бачите, зупиняйте мене. 41-39 доопрацьований, 47-46 доопрацьований, 46-48. Прошу, Борислав Береза.
Чому він є корупційним? Тому що формування лише за умови обґрунтування неможливості реалізації альтернативних шляхів вирішення питання стосовно надання дозволу на зміну цільового призначення будь-яких земельних ділянок для розміщення об'єктів промислового транспорту, зв'язку, енергетики, оборони є некоректним та може привести до нераціонального використання таких земель, зловживань посадових осіб, органів до сфери видання яких належать під керівництвом, яких керують суб'єкти, що використовують землі дорожнього господарства. Окремої уваги потребують питання запровадження права сервісу на землі дорожнього господарства. Такий підхід з метою задоволення потреб об'єктів дорожнього сервісу є раціональним, однак їх розміщення на землях дорожнього господарства потребує належного регламентування. Тобто, допрацювання, ви розумієте.
Дивіться, колеги,
дякую вам.
Дякую Бориславу за увагу. Дуже страшні норми в цьому законопроєкті, але... Міністерство транспорту прийшло, як сказав Чумак, з каяттям, і сказало, що воно повністю погоджується, і вона взагалі прибирає цю зміну в статтю 20 Земельного кодексу. І ми на цьому пропонуємо джентльменську угоду, вони це прибирають, ми визнаємо закон таким, що нормальний. Це може статися при розгляді законопроекту в сесійній залі. Просто за цим треба слідкувати. Бориславе, вас попросимо бути контролером. 4837-1, 4877, 4955, 5052, 5094-1, 5181, 5221, 5249, 5256. Прошу, Юрій Тимошенко.
5256. Там все так хитро так завальовано. Дивіться, законопроектом пропонується внести ряд змін щодо функціонування фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Так, пропонується дати можливість фонду отримати безпроцентні кредити, залучені від Нацбанку України, та надавати безпроцентні кредити. Також пропонується збільшити граничний розмір відшкодування вкладів фізичним особам до 500 тисяч гривень, півмільйона. При цьому в пояснювальній записці говориться про 400, а зараз, нагадаю всім, що зараз є 200 тисяч. Враховуючи корупційну складову функціонування цього органу, можна припустити, що надання можливості надавання безпроцентні кредити різноманітним банкам може призвести до корупції. Так, такі кредити можуть видаватися не тим банкам, які цього потребують, а іншим привілейованим банкам. Також треба вказати, що збільшення суми відшкодування також є недоцільним. Відшкодування втрачено вкладів є необхідним і є звичною практикою для багатьох розвинених країн. Однак, в нас це відшкодування часто використовується лише для того, щоб покрити збитки тих осіб, які певним чином причетні до банку. Водночас, звичайні громадяни не можуть отримати таке відшкодування, тому збільшення суми такого відшкодування навряд чи буде сприяти досягненню цілей законопроекту. Схема дуже проста. Працівники фонду попереджають своїх друзів, які мають вклади в такому-то банку, що скоро, наприклад, там банк буде, розумієте, ліквідуватися. Вони швиденько розбивають свою суму, як зараз, по 200 тисяч людей на якихось інших осіб, і потім через фонд гарантування по 200 тисяч ці гроші вертають. Зараз вони хочуть, щоб їм було легше по півмільйона розбивати. Хоча основна маса людей, які тримають кошти в банках, це прості люди, які тримають часом, може, навіть декілька десятків тисяч гривень максимум. І їм навіть ця сума, що зараз 200 тисяч, більш ніж достатня. Тобто цей закон прописаний в інтересах не простих людей, а тих, розумієте, які мають великі-великі гроші і мають великі зв'язки. Так, не мені, це, дивіться, я тільки пропоную, вирішіть ви, давайте проголосуємо, як більшість вирішить, підтримаємо чи ні.
Прошу, Ігор Попов.
Як на мене, тут навпаки логіка дається зворотня. Я думаю, що до всіх вас, як народних депутатів, зверталися ті нещасні виборці, які там продав квартиру, вдома боїться тримати гроші, поклав все на банк, лопнув, що робити. І якраз от всі ті блатні, вони свої депозити назад отримали, їх дійсно або попередили, ви праві, пов'язані банки, або вони там за хабар змогли. А оці нормальні люди, в якого лежало трохи більше, тому що після інфляції 200 тисяч – це вже менше, ніж вартість там маленької квартири в середньому місті. От вони ці гроші ховали, вони їх втратили, не можуть вернути, зараз ходять, плачуть. І тому саме законопроект і спрямований на те, щоб захистити якраз тих, в кого немає зв'язків корупційних, хто хоче чесно їх тримати в українському банку, але, на жаль, боїться цього законодавства. І навіть не вміє розбити на кілька банків, там, маленькому місті, і всього кілька, і так далі.
Я думаю, що обидва мають рацію. Нинішній фонд – це є джерело корупції, але, з іншого боку, за період врядування Валерії Гонтаревої, яка має довгу валютну позицію, як кажуть банкіри, тримає все в валюті, дуже сильно знецінилася національна валюта, і це, власне кажучи, зменшило по-справжньому обсяг грошей, які повертаються людям гарантовано. Я пропоную визначитися членам комітету, хто за те, щоб визнати закон корупціогенним, як пропонує Юрій Тимошенко, прошу голосувати. Раз, два... 3-4. Рішення не прийнято. Йдемо далі. Інший? Прошу, Олег Барне, 4139 доопрацьований.
Тут мова йде про можливість оплачування вимушених відпусток на період протиепідемічних заходів у навчальних закладах. Дана норма може дійсно створити ряд корупційних ризиків щодо ефективного проведення уроків, які будуть здійснюватися вже після закінчення протиепідемічних заходів. Тобто це питання стоїть відробітку і подвійній оплаті і невиконанні теж саме шкільної програми. Я гадаю, що це питання потрібно повністю виключити, поділяти ці ризики подальшого виконання навчальної програми, що може негативно відобразитися і на освіті, і на знаннях учнів, і відповідно виконується так.
Друже, я собі уявляю цих учителів, які змовляться, щоб проводити фіктивні уроки після епідемії грипу.
Прошу, після, якщо їм вже оплатили, вимушені, так би мовити, прогул за час протиепідемічних заходів, а вони повинні відпрацювати уроки, тому що вони повинні виконати програму. Програма має чіткі кількість годин. І далі це вже буде виключно формально.
Добре, є пропозиція колеги Барни. Хто за те, щоб визнати цей закон корупціогенним, прошу голосувати. Олег проголосував. Добре, рішення не прийнято. Йдемо далі. 52-57 і 52-76. Якщо немає інших думок, прошу ці законопроекти визнати такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства. Прошу голосувати. Колеги, прошу голосувати. Володимире, на кого ви задивляєтесь? Прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Утримався? Двоє. Луценко і Матейченко. Матеріали номер 7А. 21-33А1. 35-49-3. 35-49-4. 42-70. 42-70. Борислав Береза, прошу.
4270 називається проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу України щодо повідомлення про підозру. Там є дуже цікава зараз річ. Законопроект передбачає, що у виняткових випадках строк вручання письмового повідомлення про підозру може бути продовжений слідчим суддею до 12 місяців. Залишається незрозумілим словосполучення «у виняткових випадках». Хто саме пояснює, що таке виняткові випадки, хто з ким, про що це домовиться. Тому, які це мають бути виняткові випадки, це не прописано. Таке нечітке формулювання в законопроєкті надмірно розширює дискреційні повноваження слідчих органів, що приведе до зловживання наданими їм повноваженнями та виникнення корупційних правовідносин. Ну, це дуже легко.
Я думаю, Сергій Васильович Ківалов, який
це його!
Серед авторів цього законопроекту, він зміг би пояснити, в яких виняткових випадках.
Все, я
повністю погоджуюся з Бориславом. Прошу визнати цей закон корупціогенним. Прошу голосувати.
А ти його розказуєш. Просто автора.
Рішення прийнято. Персонально, хто проти, хто утримався, одностайно. Добре, наступний законопроект 4861, 5062.
Є.
Прошу, Борислав Береза.
Щодо солію. 56. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо звільнення з військової служби військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини.
Дуже цікава річ. Він корупційний чому? Зі змісту законопроекту, зміни до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, випливає, що звільненню з військової служби підлягають особи, що до яких лише розпочато кримінальне провадження за дезертирство. Стаття 408 Кримінального КДК України. Або самовільне залишення військової частини, або місця служби, стаття 407 КК, та оголошення у розшук, тобто вина вказаних осіб ще не доведена і не встановлена у винуваючому вироку суду, що набирає законної сили. Таке нормативне положення не відповідає презумпції невинуватості особи, зокрема створює новий вид покарання, який буде застосовуватись до цих осіб, а отже створює нове, не зовсім виправдане обмеження їх прав. В даному законопроєкті чітко простежується розширення дискреційних повноважень органів державної влади, що створюють умови для виникнення конфлікту інтересів, а отже корупційних правовідносин.
Скажу чесно, що там розширюються дискреційні повноваження командирів.
Командирів
по факту,
до опочення, так.
Але в чому там проблема? Ми консультувалися з авторами і з військовими. У нас дуже багато дезертирів, особливо у 2014 році. Справи, проти яких там тисячі, якщо я не помиляюся, навіть десятки тисяч. Військова прокуратура розслідує цю справу як може. І виходить, що поки вони під слідством, вони далі отримують зарплату. І це дуже обурює багатьох людей справедливо і пропонують дати їм можливість швидко звільняти. Я думаю, що командир завжди зацікавлений в тому, щоб в нього хороші солдати залишалися, а погані звільнялися. То я думаю, що тут ризик корупції насправді є мінімальним. А виходить, що ми даємо можливість витрачати гроші бюджету на людей, які втекли з армії, і чия провина не доведена матіосом, це теж не дуже правильно. Ну, це... Давайте напишемо зауваження і на цьому домовимося, якщо Борислав не проти.
Якщо
ми
виправили...
аналізували так само цей ризик, але там є проблема, справжня проблема. 4861. Так, 5062, 5073, 5111, 5112 вже ухвалений в першому читанні, але там і не було проблем. 5116, 5126, на мій погляд, був катастрофою. Добре, що парламент його відхилив. Там містобудування замінювалося поняттям містопланування.
Красиво.
Без будь-якої відповідальності за порушення цих правил. Я думаю, що це була мрія забудовників. Як би нам їхній комітет обмежити? Він, здається, найбільш корупціогенний в парламенті по кількості законопроєктів, що нами визнані корупціогенними. Хто має добрі стосунки з членами цього комітету?
Ну, не виставили.
Ніяка з половиною.
Ні кияни.
Бутівництва.
Не кияни, ні кияни.
Він відхилений парламентом, слава Богу. Я і інші колеги його блокували. 5136, 5148, прошу, Юрій Тимошенко.
Друзі мої, тут настільки все заплутано, що ледве з помічниками розібрався. Прошу послухати. Отже, це є Мураєв. Я думаю, прізвище вам саме все скаже. Дивіться, проєктом передбачається створення тимчасових одномандатних округів. Що він має на увазі? Тимчасовий одномандатний виборчий округ утворюється шляхом виділення його з декількох існуючих одномандатних виборчих округів на постійній основі одночасно за наступних умов. Одномандатні виборчі округи на постійній основі розташовані поряд, мають між собою спільні межі і до їх складу не входять населені пункти, на територію яких розповсюджується дія обставин, зазначених в статті 110.7 цього закону, коротше, закручують як можуть. Але не сховав. Кількість виборців, включаючи внутрішньопереміщених осіб, у кожному з таких округів мається на увазі новоутворених, перевищує орієнтовну середню кількість виборців в одномандатних виборчих округах більше, ніж на 30%. Співвідношення загальної кількості виборців в таких округах до орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатних виборчих округах –
повинні відповідати певній формулі. І тепер просто, що передбачається? Надати право Центральній виборчій комісії створювати тимчасові одномандатні виборчі округи з одномандатних виборчих округів на постійній основі, де кількість виборців за рахунок внутрішньо переміщених осіб, слухайтесь, внутрішньо переміщених осіб, перевищує понад 30% орієнтовно середню кількість виборців в одномандатних виборчих округах, встановлено Центральною виборчою комісією. Також пропонується надати право ЦВК створювати спеціальні великі виборчі дільниці для забезпечення виборчого права громадянам, які проживають у населених пунктах, на території яких здійснюється антитерористична операція. Встановлюється порядок утворення таких тимчасових одномандатних виборчих округів та спеціальних великих виборчих дільниць. Зазначені зміни суттєво змінюють підхід до організації виборів, які визначено в Конституції. Такі зміни зумовлять значно більше представництво депутатів від окремих округів у порівнянні з іншими. Це порушує основні засади організації мажоритарного голосування. Дивіться, в чому річ. Отже, є, наприклад, 4 округа, в межах яких є, наприклад, село Іванівка, куди наїхало декілька там десятків, сотень, тисяч переміщених осіб. Вони на 30% вже перевищили ту кількість, яка там була, і утворюють окремий, розумієте, округ з тим, щоб висунути свого. Розумієте, навіть у нас, наприклад, на Гуцульщині, вони навезуть своїх і висунуть свого депутата і проголосують за свого сєпара, розумієте, і потім ці депутати нібито з Гуцульщини будуть представляти інтереси сєпарів. Це є державна зрада, це не можна пропустити за жодних обставин. Прошу проголосувати проти.
Дивіться, ви зараз говорите про проблеми викривлення представництва.
В тому числі ми представництво.
Ми розглядаємо проблеми корупції. Давайте зробимо наступне. Ми запросимо Мураєва. Ми постійно його обговорюємо. Давайте запросимо Мураєва, запросимо організації переселенців, запросимо опору, громадську організацію, що спеціалізується на виборчому праві, і зробимо дискусію. Добре, Юрію? Тоді зараз знімаємо з розгляду. Наступний законопроект 5149. 5160-1, 5164. Давайте одразу визнаємо його корупціоним.
Там є така дуже цікава річ, як законопроектом пропонується право отримувачу гуманітарної допомоги відкрити банківський рахунок зі спеціальним режимом використання для її отримання. Ці кошти не підлягають арешту та не можуть бути примусово списані державною виконавчою службою для інших цілей, ну і так далі. Тобто це таке, знаєте, дуже цікаве ухилення.
І додам, що таке гуманітарна оця допомога і оці зараз. Господи, гуманітарні рахунки не прописано в жодному законопроєкті, ані в жодному законі. Не існує такого терміну, розумієте, який він ніс сюди.
Це насправді дуже небезпечна річ. Під гуманітаркою часто намагаються провести якісь ями або дірки. Так. В даному
людині,
випадку...
Людині грозить арешт. Він скинув свої кошти на гуманітарний рахунок.
На гуманітарну допомогу і зберігає. Віктор Федорович до такого не додумався. Пропоную визнати законопроект авторства Тарути корупціогенним. Прошу підтримати цей проект рішення. Стоп. Голосування скасовується, бо нам треба ще одного члена, правильно? Давайте дійдемо до кінця цього переліку. Зараз повернемо Дмитра Добродомова. Прошу визнати корупціогенним. Володимир завжди розуміє хід подій. Прошу.
Хто проти?
Хто проти? Утримався. Луценко. Рішення прийнято. 51-84. В нас тут є автор, який дуже проситься виступити, але давайте так, ми зараз проголосуємо, а потім ви виступите, бо зараз підуть люди, я про це і кажу. В нас немає зауважень щодо корупціогенності цього закону, а виступити ми вам дамо. 51.85, 51.97, 52.00, 52.26, 52.54 і 52.77. Прошу визнати ці законопроекти такими, що відповідають вимогам законодавства про протидії корупції. Прошу голосувати.
Зараз ще один голос іде.
Я думаю, ми не тільки найбільш дисциплінований, але й найбільш веселий комітет в парламенті. Хто проти? Хто утримався? Ігор Луценко. Дякую. Добре, тоді кворум у нас зникає. Я прошу автора цього законопроекту дати депутатам інформацію, оскільки це дуже важливо для людини, що розробляла дуже важливий закон, і нам це буде корисно. Тільки дві хвилини, якщо ваша ласка.
Спасибо, я прошу. Да, я надеюсь, не надо никому рассказывать. Меня зовут Владимир Караваев, я один из авторов, всего 31 соавтора. Законопроект разрабатывался на протяжении 3 лет, то есть очень много было удано силы и энергии этому законопроекту. Но поскольку, учитывая особенность вашего комитета, я хотел бы обратить внимание на следующее, что одной из причин, поскольку откуда у нас такие жертвы на дорогах, является коррупция, которая пронизывает всю сферу дорожного движения. Эти коррупционные схемы нарабатывались десятилетиями, искоренить их не так-то просто. Этим законопроектом, в общем-то, мы перекрыли все эти коррупционные дырочки, где они могут возникать, то есть мы саму природу коррупционную там закрыли. Но вы прекрасно понимаете, что те миллиарды, которые сегодня вращаются вокруг сферы дорожного движения, просто так от них коррупционеры не откажутся. Поэтому, естественно, мы предполагаем, что будут попытки вот каким-то образом остановить этот законопроект, не дать воплотить его в жизнь, да, и всем будет абсолютно наплевать этим коррупционерам то, что у нас ежедневно на дорогах гибнут десятки людей, и сотни людей у нас травмируются. Поэтому я просил бы у членов уважаемого комитета вот особого внимания к этому законопроекту. Если будут идти какие-то аргументы против этого законопроекта, то не просто их там воспринимать, а каждый аргумент за либо против взвешивать. Я думаю, что мы сможем дать пояснение, если при вашем комитете будет создана такая группа, что следует за тем или иным предложением, откуда-то могут расти коррупционные составляющие. Поэтому, еще раз говорю, мы очень тщательно их все вычищали. Все, спасибо за поддержку.
Дякуємо вам за старанну роботу. Я думаю, що ми від вас готові без будь-якої групи напряму отримувати повідомлення про корупційні ризики. І ми дуже сподіваємося, що ви допоможете нам реалізувати закон про встановлення камер на дорогах, тому що цей антикорупційний закон був прийнятий і благополучно не виконується Арсеном Аваковим вже рік. Хоча це могло би дуже різко обмежити корупцію. Добре, ми можемо розраховувати на повернення 2 членів комітету? Юрію, ви можете залізною військовою рукою привести їх назад?
По-гуцульськи. Вже зразу.
Це з чумак іде.
Можете
йти? Добре, колеги, я тоді переходжу до матеріалів 7Б.
Інтерв'ю дає, вакове інтерв'ю.
Да. 4032А. Є прохання відкласти цей законопроект, хочу більше експертизи. Ще один законопроект Тарути, 4032А. Це матеріали номер 7Б. Наступний законопроект до вашого розгляду. Володимире, це було на наше прохання.
Георгій Вікторович, просити спокійно, а не, знаєте, на півзалу кричати, що я тут саме більше кругульний, бо я стою в коридорі. Це Юра Тимошенко, Юра.
Це через...
Юра, а робота понизу все.
До вас просто особливе ставлення, особливе ставлення. Колеги, рухаємося, проходимо ще одні матеріали. Володимире, Юрію, давайте працювати. 47.03.1. Чи є зауваження? 51.14. 51.29. 51.29.1. 51.34 і 34.1 прохання відкласти. 34.34.1. Кириченка і Мусія. 51.58, 51.62, 51.63, 51.82, 51.86. Володимире, Юрію, ну благаю, ви насправді однодумці. Давайте разом працювати. Просто в нас... Юра тебе дуже поважає.
Слухай, Єгор, ну займатися такою ерундою, розумієш? Розумієш, Верховна Рада, робота. Ну займатися просто, от, щоб когось втопити, щоб себе вигородити.
Ні-ні-ні, це ми попросили Юрія в сподіванні на його військові якості. 51-86, 51-96, 52-40. Прошу визнати такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства. Прошу проголосувати. Колеги, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одностайно. Юрій Юрійович, я... Вже Юрій Юрійович... Занепад, занепад. Пане Юрію, до 51.82 буде отакий вагон зауважень. Там авторство Кіраля, я як до нього, як до однопартійця, мушу мати особливо прискіпливе ставлення. Ідея хороша, це заборонити ензими кляти, але він погано виписав закон, тому там буде багато зауважень. Шановні народні депутати, члени Комітету з протидії корупції, ми переходимо до матеріалів 7В урочисто. 51.56, 52.06, 52.16. Прошу, Борислав Береза.
Шановні колеги, хочу звернути увагу, тут питання йдеться про невеличку таку суму з бюджету, всього 5 мільярдів. Да. По-перше, значить, що за законопроект? Проект закону про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2016 рік щодо погашення заборгованості за електричну енергію та природний газ. За рахунок надходжень від податку на прибуток підприємств 4 мільярди гривень та податку на додану вартість вироблених в Україні товарів, робіт та послуг 1 мільярд гривень здійснюється фінансування нової субвенції на погашення заборгованості в різниці в тарифах на теплову енергію, послуги централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення. На суму вказаних коштів збільшуються доходи і видатки державного бюджету України. А тепер зауваження. Дивіться, по-перше, не надано належне фінансове і економічне обґрунтування законопроекту взагалі.
Колеги, хто за те, щоб визнати закон корупціогенним, прошу голосувати. Приймаємо рішення. Юрій Юрійович, рахуйте.
Хто проти?
Стоп, стоп, я не голосував. Хто проти? Утримався?
Один.
Соболєв.
Дякую.
Добре, рухаємося далі. 52.22, 52.60 і 52.81. Ці законопроекти прошу визнати такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства. Прошу голосувати. Дякую. На цьому наш кворум зникає. Чи є?
Я ухожу через 2 минути, зразу говорю.
Тоді ми амбітно проходимо матеріали 7Г.
Хороше названня.
0112, 2605 доопрацьований, 51, 52, 53, 12, 32, 53, 12, 32, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 12, 53, 5228, 5242, 5247, 5274, 5279, 5286, 5288 и 5295. Прошу визнати ці закони такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства. Прошу проголосувати. Я відчуваю потенціал на ще один перелік. 7D.
Давайте.
43-68, 45-34, 46-65, 49-20, 49-27, 49-35, 49-62, 49-68, 49-83, 49-93, 49-99, 50-51, 50-54, 50-96, 50-98, 50-98-1, 50-99, 51-02, 51-18, 51-25, 51-27, 51-28, 51-43, 51-99, 52-04, 52-05, 52-08, 52-10, 52-13 і 52-19. Прошу визнати їх такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства. Прошу проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. Коли ми робимо комітет наступного тижня? Ми або в середу, або в четвер робимо. У нас зазвичай в середу було.
У нас середа.
Середа 15 година, да?
Чи 11?
Щоб уряд не потрапляв.
У нас нема уряду. Це наш генеральна СБУ.
Давайте тоді. Середа 15 чи 11? Середа 11 година. Колеги, дякую вам за роботу. Так, середа 11 година. Комітетський тиждень.
Врахували.
Секунду, давайте заслухаємо, наступного разу приймемо рішення. Давайте пана Вадима послухаємо, він хоче нас заманити в Запоріжжя.
Олег Іванович,
я слухаю.
Вадим Вікторович, скажи.
Чи це потрібно, да?
Ви сидячи можете.
Це область, яка межує з зони АТО. І любі прояви корупції трансформуються в сепаратизм. Розумієте, однозначно. Тому що Запоріжжя це на сьогоднішній день дуже актуально. Там поміняли прокурора. Там саме корупціонний
багато,
якого тільки можна знайти, бо це Костянтин Зрив, хлопець, якому ніде стали плювати. Тобто, хто може зайти і на це дивитися. Там сьогодні було пропуск і затримали головного лікаря при отриманні там хабаря. Розумієте? Тобто дуже серйозна ситуація в Запорізькій області. Я просив би вас усіх підтримати цю ідею
відвідати Запоріжжя. Всі трансфер, райдер за рахунок Запорізької області.
Ні, це заборонено. Заборонено законом про запобігання корупції. Все. Колеги,
я хочу про них, да, це дуже серйозна ситуація. Зона АТО через буквально 20 метрів і зона АТО. Розумієте? Любі прояви корупції трансформуються в сепаратизм.
Це дуже хороша ідея. Дуже хороша ідея. Давайте тільки домовимося ось про що. Щоб ми не просто так приїхали, ось ми приїхали. Давайте буде якась важлива місцева подія, рішення або проблема, яка не буде вирішуватися. Ви нам повідомите, і ми тоді приймемо рішення, щоб ми їдемо допомагати запоріжчанам.
Я хотів вам реферат
Юрію Юрійовичу.
Юрій Юрійович, да. Де всі ці проблеми?
Треба створити проблеми.
Найбільш веселий комітет парламенту. Я прошу дотримуватися серйозності.
Із 6 тисяч учасників АТО тільки 200 отримали землю. 200 за 3 роки. Розумієте? Людина, хлопець загинув в окопах, в неї просять $1000, щоб дати 2 гектари землі. Розумієте? Розумієте? Я розумію. От в чому проблема? 200 чоловік отримало із 6 тисяч за 3 роки.
Давайте, пане Вадиме, пане Ігорю, інформуйте нас разом, і ми приїдемо. Дякую членам комітету. До зустрічі.